ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านครับพบกับรายการเสียงจากลำพูนโดยผมนฤเทพพรหมเทศเป่าลำพูนนำข่าวสารของคนลำพูนมาอู้จ๋ากันผ่านทางคลื่นออนไลน์ healthstation.in.th สำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้ว่าลำพูนในยามนี้คึกคักและร้อนระอุเหลือเกินในส่วนของการเตรียมการต้อนรับการเข้าสู่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่จะเกิดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับในส่วนของจังหวัดลำพูนช่วงนี้ต้องบอกว่ามีการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในหลายระดับตั้งแต่ในส่วนของท้องถิ่นคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนระดับชาตินะครับในส่วนของส.ส.เขต2ซึ่งท่านสถาพรมณีรัตน์อดีตส.ส.ในเขตพื้นที่ลี้ป่าซางทุ่งหัวช้างเวียงหนองล่องอำเภอลี้อำเภอบ้านโฮงนะครับได้เสียชีวิตลงทำให้ในเขต2ของลำพูนต้องว่างเว้นผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้ในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและถัดกันนะครับต้องบอกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องนำเรียนนะครับว่าในจังหวัดลำพูนในช่วงต้นปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยมีอยู่ในเขตต่างๆแต่พอหลังจากที่มีการหมดวาระสมัยของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงเนี่ยมีข่าวออกมาว่าทางกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีแนวคิดที่จะทำให้การเลือกตั้งมีความถี่ที่น้อยลงนะครับก็คือแทนที่จะเลือกตั้งนายก1ครั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาอีก1ครั้งเป็น2ครั้งเพื่อทำให้มีการประหยัดงบประมาณจึงลดเหลือครั้งเดียวนะครับประกอบกับจังหวัดลำพูนมีการเพิ่มและลดของประชากรทำให้ในเขตทางป่าซางเวียงหนองล่องนะครับจะต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลงและในส่วนของเขตอำเภอเมืองจะมีเพิ่มขึ้นทำให้ในส่วนของการจัดสรรเขตพื้นที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าครับเมื่อมีการปรับผังแก้ไขทำให้นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงป่านนี้ก็ล่วงเลยเข้ามาเกือบ2เดือนแล้วในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอบจก็ยังจัดสรรเขตไม่แล้วเสร็จทำให้ขณะนี้ลำพูนก็จะมีความถี่ในการเลือกตั้งอยู่หลายครั้งนะครับก็ใกล้ๆนี้นะครับ11สิงหาวันเสาร์ที่11สิงหาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนายกในส่วนลำพูนนะครับมีผู้สมัครอยู่3ท่านมีทั้งนายกเก่านะครับนายกที่เป็นนายกเก่ามากนะครับของลำพูนอยู่แล้วก็เป็นตัวเก่งจากพรรคการเมืองหลักนะเราจะไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามลำพูนอย่างใกล้ชิดหรือว่าเป็นพี่น้องชาวลำพูนก็คงจะได้เห็นกันผ่านสื่อต่างๆมาบ้างแล้วนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ผมเองคิดว่าน่าสนใจและน่าจะนำเสนอก็คือปัจจุบันครับท่านผู้ฟังการใช้สื่อในการที่จะประชาสัมพันธ์ตนเองในส่วนของผู้สมัครลงชิงชัยในตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นปัจจุบันมักจะมีการนำสื่อออนไลน์เข้ามาใช้มากขึ้นเป็นที่น่าสังเกตนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนของประเทศไทยหรืออาจจะเรียกว่าในแทบจะเป็นกระแสของทั่วโลกมักจะมีการนำสื่ออย่าง Facebook เข้ามาใช้นะครับไม่เว้นแม้แต่ผู้สมัครในระดับของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมายเลขหนึ่งนายทรงชัยวงศ์สวัสดิ์ก็มีการเปิด Facebookนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกหมายเลข3อย่างนาย ประเสริฐผู้พิสิทธิ์นะครับผู้สมัครหมายเลข3ในส่วนของเพื่อไทยอาสาพัฒนาลำพูนก็มีการเปิด Facebook นะครับทั้งในส่วนของกลุ่มและในส่วนของผู้สมัครเองรวมทั้งในส่วนของการนำเนื้อหาที่เป็นหลักแนวคิดนโยบายถ่ายทอดผ่านสื่อนี้และมีการตอบโต้เรียกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์2ทางระหว่างผู้สมัครเองและแนวร่วมหรือเป็นกลุ่มคะแนนเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสีสันใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซึ่งจะมีผลส่งกระทบไปถึงโลกแห่งความเป็นจริงมากน้อยสักแค่ไหนก็คงจะต้องติดตามกันนอกจากในส่วนของท้องถิ่นแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าในส่วนของการเมืองระดับชาติอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต2ที่ว่างเว้นลงนายสถาพรมณีรัตน์หลังจากเสียชีวิตน้องชายนายรังสรรค์มณีรัตน์ก็ได้ลงชิงชัยในการเลือกตั้งรวมทั้งน้องชายของอดีตส.ส.ในเขตพื้นที่นายขยันวิภพชัยนะครับได้ส่งนายบรรจงวิภพชัยน้องชายเช่นกันลงแข่งขันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่26สิงหาที่จะถึงนี้ก็เลือกใช้ในส่วนของ Facebook นะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้สมัครให้เห็นถึงผู้สมัครและสมาชิกหรือแฟนคลับนะครับที่จะเป็นฐานคะแนนเสียงในอนาคตมีการนำนโยบายมีการนำรูปกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวต่างๆถ่ายทอดลงใน Facebook ของทั้งสองโดยนายรังสรรค์มณีรัตน์ใช้ Account ของสถาพรทีมนะครับส่วนนายบรรจงวิพรมชัยใช้การเปิดแฟนเพจที่มีชื่อว่าขอสนับสนุนนะซึ่งถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่นอกจากจะมีการใช้สื่อเดิมเช่นรถหาเสียงแผ่นป้ายไวนิลหรือแม้แต่กระทั่งการใช้หัวคะแนนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับปัจจุบันก็มีสื่อทางเลือกสื่อใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวต้องบอกไว้ก่อนว่าสื่อ Facebook อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมกลับรู้สึกว่ากลุ่มที่เปิดใช้หรือว่าเรียนรู้กับการเข้าใช้ Facebookก็อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับหรือว่ากลุ่มวัยคนทำงานหรืออาจจะมีคนที่เป็นฐานคะแนนเสียงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฐานคะแนนนิ่งในการเมืองก็ต้องยกให้กลุ่มของผู้สูงอายุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับต้องบอกว่า Facebook หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกฐานคะแนนเสียงหนึ่งที่อาจจะมาเติมเต็มให้ผู้สมัครมีความเชื่อมั่นในการชนะศึกการชิงชัยการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ฟังครับคงต้องคอยติดตามดูว่าลำพูนในอนาคตการเมืองลำพูนจะเป็นอย่างไรทั้งในด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและในส่วนของสมาชิกผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้น2พรรคใหญ่ส่งคนชิงชัยแต่ทุกๆคนทุกๆทีมทุกๆกลุ่มก็เลือกใช้สื่อออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงแต่จะได้ผลมากน้อยสักแค่ไหนคงต้องคอยติดตามกันวันนี้เสียงลำพูนนำข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงรอบวันและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ถ่ายทอดผ่านทาง healthstation.in.th คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมณฤเทพพรหมเทพลาไปก่อนพบกับเสียงจากลำพูนในครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง